Well, good morning, everybody.
Good morning.
Dobre rano.
That was the first thing I learned in Slovak. Is that right? Dobre rano.
To je prvé, čo sa učím po slovensky.
Dobre rano.
It's not that different from Czech, but there we are.
Moc sa to nelíši od češtiny.
Singing some of the songs just now and yesterday at church, I was reminded that, of course, Slovak is not that different from Czech.
Pri spievaní niektorých piesní, či dnes, alebo aj včera, ráno, som si mohol uvedomiť, že slovenčina sa až tak veľmi nelíši od češtiny.
Recognized some of the words.
Mohol som rozpoznať niektoré slova.
Not that I could remember what they meant.
Nie, že by som si pamätal ich význam.
But Slovak, like Czech, has many too many consonants in it.
Pre mňa slovenčina aj čeština majú priveľa spoluhlások pohromade.
Vrsrci or something. Was that how it
was?
Never mind. So very confusing for people from England. So we're going to spend some time in Jeremiah this week. And there's a number of things that I would like to do as we go through the book. And some of what we do will depend on you.
Niečo z toho, čo budeme robiť, bude závisieť od vás.
An opportunity for you perhaps to ask questions as we go along.
Budete mať aj príležitosť klásť otázky, ako budeme pokračovať.
So please feel free to break in and ask questions if you wish.
Čiže spokojne nám vtrhnite do programu a kladte otázky, ak máte.
I have a number of things which I think it would be good for us to be able to go through.
Ja som vybral celý rad vecí, ktoré považujem za dobré, keby sme nimi prešli.
And there's lots of other things that we could do.
A je ešte mimo toho mnoho ďalších vecí, ktoré by sa dali robiť.
As you know, Jeremiah is a long book.
Ako viete, Jeremiáš je dlhá kniha.
It's one of the longest in the Old Testament.
Jedna z najdlhších v Starej zmluve.
We have 5 mornings to be able to look at it.
Máme na to 5 predpoludní, aby sme sa na to pozreli.
So we're not going to be able to do everything by a very, very long way.
Takže ani zďaleka nebudeme schopní urobiť všetko.
Hopefully what we'll be able to do is not just get an idea of some of the overall themes and ideas in Jeremiah.
Ale dúfam, že sa nám podarí chopiť sa nielen nejakých takých všeobecných predstav o Jeremiášovi.
But also, and we'll start with this, get an idea of what Old Testament prophecy perhaps is all about.
Ale ešte prv porozumieme trochu, o čom vôbec je starozákonné proroctvo.
And what the role of the prophet was in Israel and Judah.
Aké boli úlohy, aká bola rola prorokov v Izraeli alebo v Judsku.
So you'll have to excuse me if I say things that you already know.
Prepáčte, ak budem hovoriť veci, ktoré už viete.
But sometimes it can just be helpful to go over the basics at the very beginning.
Ale v zásade je dobré na úvod prejsť niektorými základnými vecami.
So, Jeremiah, one of 17 books in the Old Testament.
Jeremiáš je jedna zo 17 kníh Starého zákona, alebo Starej zmluvy.
That's usually described as being prophetic.
Ktoré sú zvyčajne označované ako prorocké knihy.
But while there are 17 books that are called prophets, they are very different from each other.
A aj keď tu máme 17 kníh, ktoré spoločne sú nazývané prorocké, tak medzi nimi je množstvo rozdielov.
They range in style.
Sú písané odlišným štýlom.
And they range in content.
Líšia sa svojím obsahom.
And so we have books like Jonah and Isaiah.
Takže máme knihy ako napríklad Jonáš alebo Izaiáš.
Very different books.
Veľmi odlišné knihy.
We have books like Ezekiel.
Máme knihy ako Ezechiel,
which is written by a prophet during the time of the exile.
Čo napísal prorok v dobe vyhnanstva.
To Malachi.
A na druhej strane Malachiáš,
which is written after the return to the promised land, after the end of the exile.
Napísané alebo prorokované po návrate do zasľúbenej zeme z toho vyhnanstva.
And those historical settings make a difference to our understanding of the books.
A samozrejme to historické pozadie, v ktorom tá kniha bola písaná, vplýva aj na to, ako je treba rozumieť.
So as we look at Jeremiah, we are going to look very briefly at some of the historical background to what Jeremiah writes.
Takže aj keď budeme čítať Jeremiáša, chceme si povedať niečo o tom historickom pozadí tejto knihy. Aká to bola doba, keď Jeremiáš písal?
Also amongst those 17 books of the book of Daniel.
Medzi tými 17 knihy je napríklad aj kniha Daniela,
which like parts of Ezekiel is usually considered apocalyptic,
ktorá podobne ako časti Ezechiela je považovaná za apokalyptickú knihu,
which is a specific type of prophetic writing.
Čo je taký dosť špecifický, ojedinelý typ prorockého písania.
And I think last year you did Revelation during this Bible school.
Minulý rok na tomto kurze v tej biblickej škole ste mali knihu Zjavenia.
And no doubt then you had a look at some of what apocalyptic writing was all about.
Aj tam ste si mohli všimnúť a počuli ste niečo o tom, čo znamená apokalyptika.
But in amongst those 17 books that are usually described as prophetic books, there's one which stands out as being very different.
Medzi tými 17 knihami, ktoré sú spoločne nazývané prorocké, jedna vyniká.
And that's the book of Lamentations.
To je kniha nárekov.
A book which is usually associated with Jeremiah himself.
To je kniha, ktorá tradične býva spájana s osobou Jeremiáša, treba za na Slovensku sa zvykne nazývať Plač Jeremiášov.
So it can actually be very interesting to go and read Lamentations at the same time as reading Jeremiah.
Takže môže byť zaujímavé prečítať si knihu Nárekov, žalospevov, spolu s knihou Jeremiáša.
And as I was putting these notes together, I had to keep stopping myself from going to Lamentations for what I wanted to say.
A keď som si robil poznámky a prípravu, tak som sa musel opakovane zastavovať, aby som príliš často neodchádzal do knihy Nárekov.
But it can be good to study those two books together.
Ale malo by to zmysel, mohlo by to byť dobré, keby na to bol čas a priestor študovať tie knihy spolu.
So in the church that I worship in Scotland,
ten zbor, v ktorom slúžim pánovi v Škótsku,
we've done a series in Lamentations this year.
Tam sme tento rok študovali, tak mali sme sériu výkladov z knihy Nárekov.
And we're starting a series in Jeremiah in September.
V septembri začíname takú sériu kázaní z Jeremiáša.
When we think of the prophetic writings, there's a number of things that we need to remember about the type of writing that is often used.
Keď hovoríme o prorockých spisoch, je dobré, aby sme mali nejaké povedomie o tom, aký typ spisu, aký typ biblické literatúry to je.
I had a quick look at Peter's Bible there and the Slovak Bible anyway shows a difference between poetry and prose.
Napríklad aj v slovenských bibliách niektorých vidíte v tom, ako je text vysádzaný, rozdiel medzi poéziou a prózou.
And how we interpret poetry is going to be slightly different from the way in which we interpret prose.
A spôsob, ako vykladáme poetický text, sa bude líšiť od toho, ako vykladáme text v próze.
So when we're studying a book such as Jeremiah, one of the questions we have to ask is this prose or is this poetry?
Jedna otázka, ktorú si musíme položiť, keď čítame Jeremiáša, je, či tento text, to čo máme pred sebou práve, je poézia, alebo je to próza?
In amongst the prophets then, the written prophets, the prophets that we have, these 17 books.
Medzi prorokmi, ktorí nám zanechali písané texty,
we can split those prophets into two basic sections.
Mohli by sme ich rozdeliť na dve také základné skupiny.
The prophets that are known as classical prophets.
Niektorí by sme mohli označiť alebo jednu skupinu ako takzvané klasické proroctvo.
Writing in the sort of 8th century before Christ.
Proroci píšuci zhruba od 8. storočia pred Kristom.
So writing before the exile.
V zásade proroci píšuci pred exilom, pred vyhnanstvom.
Isaiah would be one of those and Amos would be another.
Izaiáš by bol jeden z nich, Amos by bol ďalší.
Which just reminds us that the books of the prophets are not put together chronologically in the Bible.
To nám mimochodom pripomína, že prorocké knihy v našej Biblii nemáme usporiadané chronologicky, to znamená v tom poradí, ako sa to odohralo.
They're basically put together very technically.
To usporiadanie je také veľmi technické, v istom mysle.
Sort of starting with the largest and ending with the shortest.
Začína sa od najdlhších a končí s tými kratšími.
It's not quite as simple as that, but it's basically
nie je to celkom také jednoduché, ale zdá sa, že to bol jeden vstupol pri triede.
It's quite important that we remember that.
Je dôležité, aby sme pamätali na to.
And the second group of prophets are mainly those that are known as the post-exilic prophets.
Druhá skupina prorockých spisov sú tzv. Poexilové, teda proroci píšuci po návrate z vyhnanstva v Babylone.
Prophets writing around the 6th century and the 5th century before Christ.
Píšuci zhruba v 6. až 5. storočí pred Kristom.
But in order to understand those prophets,
aby sme týmto prorokom porozumeli,
we firstly have to understand what their role within Israel actually was.
Musí nám byť najprv jasné, aká bola vlastne ich rola, aké miesto mali proroci v izraelskej spoločnosti.
And for that we need to go back in time in the history of the nation.
A kvôli tomu sa musíme vrátiť spätne v histórii národa.
The first person who is really seen as a classic prophet in the sense that we're talking about.
Zrejme prvou osobou, ktorú by sme v takom klasickom zmysle, ako hovoríme o prorokoch, mohli nazvať prorokom,
is the person of Samuel.
Je osoba Samuela.
Now that of course doesn't think about Moses.
Nehovorí tu teraz treba o Mojžišovi.
And Moses is in some ways the archetypal prophet.
Mojžiš je v istom mysle akýsi archetypom proroka.
But Samuel stands as a transitional figure.
Ale Samuel je taká prechodová postava v istom mysle.
A figure who joins the time of the judges.
Postava, ktorá spája obdobie sudcov
to the time of the kings
z dobou kráľov
and works as that first traditional prophet
a pôsobí ako taký prvý tradičný alebo typický prorok
and the prophet comes to have a very very important role in the nation
a proroci získali veľmi dôležitú rolu v rámci národa
at the time of the monarchy as the kings come from Saul and David and onwards.
V dobe monarchie, keď vládli králi, počnú Saulom, potom Dávid a ďalší.
The prophet becomes the way in which God speaks to his people.
Prorok je človekom, skrze ktorého Pán Boh hovorí k svojmu ľudu.
And especially the way in which God speaks to the king.
A zvláštny je hlavne spôsob, akým cez proroka Boh hovorí ku kráľovi.
So the prophet becomes God's voice to power.
Prorok sa stáva Božím hlasom, ktorý prehovára k tým, čo majú moc.
And he becomes the conscience of the king.
Stáva sa akýmsi svedomím kráľa.
So if you think of the story of Samuel and Saul,
keď si spomeniete napríklad na príbeh Samuela a Saula,
we see times there where Samuel has to speak to Saul in a way where he brings God's word to perhaps criticize the king.
Tak tam sú tie príbehy, keď Samuel musí kriticky osloviť kráľa za niečo ho napomenúť.
He has to remind Saul what Saul's role actually is as the king of God's people.
Musí kráľovi Saulovi pripomenúť, čo je jeho robota ako kráľa, čo je jeho úloha.
And if we then move to the story of David,
ďalej keď prídeme k príbehu Dávida,
and we think of the episode of David with Bathsheba,
spomenieme si napríklad na tú epizódu Dávida s Batšebou.
And then we realize that the way in which God speaks to David in that situation.
Všimneme si ten spôsob, akým Boh hovorí k Dávidovi v tej situácii.
Is he sends the prophet Nathan.
Je to tak, že k nemu pošle proroka Nátana.
And Nathan comes with God's word to David in that situation.
A prorok Nátan prinesie Božie slova Dávidovi do tej situácie.
So the prophets bring the word of God to especially the king, but also to the rest of the people.
Proroci teda prinášajú Božie slovo, špeciálne ku kráľovi často, ale aj k zvyšku národa.
And that's not to say that the temple and everything that happens in the temple becomes unimportant, it is very important.
To neznamená, že by teraz chrám, ako to miesto, kde sa odohrávala bohoslužba, nebol dôležitý. On stále má svoj veľký význam.
But God speaks to the people through the prophets rather than through the priests.
Ale Pán Boh sa prihovára ľuďom skôr cez prorokov, než cez kňazov.
Though some of the prophets are also of the priestly line.
Asi môže byť taký prípad, že prorok pochádza z kňazského rodu.
And Jeremiah fits into that pattern himself.
Jeremiah sám je príkladom toho.
So in verse 1 of chapter 1 of Jeremiah we read the words of Jeremiah son of Hilkiah one of the priests at Anathoth in the territory of Benjamin.
Tak prvý verš v Jeremiášovej knihe sa začína reči Jeremiáša syna Hilkiu spomedzi kňazov v Anatote v Benjaminovej krajine.
Prophets then perform or act in four very specific ways, which I think can be very helpful for us to understand what they're doing as we read one of the books.
Proroci fungovali takými štyrmi spôsobmi a je dosť dôležité, aby sme tomuto porozumeli.
And these terms that we've got on the slide here are from a book by Stuart and Fee.
Tento text, ktorý tu je, alebo tieto body pochádzajú z knihy od Stuarta a Fee.
The first point to realize is the prophets were covenant enforcement mediators.
Tá prvá vec je, že proroci boli sprostredkovatelia presadenia zmluvy.
In other words, they were the people that God used to bring his people back to the covenant.
Inými slovami, to boli ľudia, ktorých Pán Boh použil na to, aby jeho ľud privádzali späť k podmienkam zmluvy.
Someone else has described them as a little bit like the police force of the covenant.
Niekto to vyjadril, ako by boli takou, ako si zmluvnou políciou.
And we'll spend a little bit of time just thinking about what the covenant was and what covenant meant in a while.
Za krátko budeme tomuto venovať priestor, aby sme si všimli, aká bola vlastne rola zmluvy.
So one of the first roles of the prophet was to remind the people of the terms of the covenant and to enforce those terms.
Čiže jedna z úloh proroka bola, aby ľuďom pripomínali, čo je obsahom zmluvy medzi nimi a Hospodinom a privázali späť k tomu, aby sa tej zmluve podriadili.
Verse 2 of chapter 1 in Jeremiah says this: The word of the Lord came to him in the 13th year of the reign of Josiah.
Druhý verš v prvej kapitole Jeremiášovej hovorí: Hospodin k nemu prehovoril v dňoch judského kráľa Joziáša. V 13. roku jeho vlády.
And that reminds us of the second really important aspect about the prophets.
To nám pripomína druhú stránku alebo druhý dôležitý aspekt proroctva.
And this may sound an obvious thing to say, but I think it's very important that we do emphasize it.
A možno že vám to bude pripadať ako samozrejmosť, ale je dôležité, aby sme si to povedali.
The message that the prophets brought was God's message, not theirs.
Že tá zvesť, ktorú proroci prinášali, bola Božia. To neboli ich vlastné nápady, ich vlastné myšlienky.
And they were very keenly aware of the fact that they were bringing God's word.
Oni si to aj veľmi živo uvedomovali.
The role of a prophet then was seen by the prophets themselves as being of the utmost importance.
Takže aj proroci sami si uvedomovali, že to, čo robia, je veľmi dôležité.
But also to come with a great deal of responsibility.
Ale išla s tým aj značná miera zodpovednosti.
And in the life of Jeremiah we see conflicts between false prophets and Jeremiah himself.
V knihe Jeremiáša si môžeme všimnúť konflikt medzi Jeremiášom a falošnými prorokmi.
Where the whole responsibility tied into bringing a message from God it becomes central.
Kde sa ukazuje, aký ústredný význam má to, aby bolo prinesené naozaj práve Božie posolstvo.
So Jeremiah says on one occasion to another prophet that if you prophesy peace and it does not take place, then death is the only answer.
Tak to napríklad v jednom rozhovore Jeremiáš hovorí falošnému prorokovi, ak ty prorokuješ pokoj a ten pokoj nepríde, tak jediná odpoveď na to môže byť smrť.
So the true prophets were aware of that responsibility.
Takže praví proroci si uvedomovali túto zodpovednosť.
And that they were aware that they were God's direct representatives to the people.
A si uvedomovali, že sú priami Boží predstavitelia pre ľudí.
So they were bringing God's message directly from him to the people without going through any other third party.
Priamo sprostredkovali Božie slovo ľuďom bez toho, že by bolo treba zapojiť nejaké ďalšie články.
So they heard the words of God and they spoke the words of God.
Počuli Božie slovo a ako počuli, tak to podali ďalej.
But the message that they brought, it wasn't so much that that message was original in every circumstance.
A tá zvesť, ktorú prinášali, nebolo niečo úplne nové, dovtedy neslýchané.
They were not creating a new message from God.
Oni nevytvárali nejaký nový Boží odkaz.
In many ways what they were doing was they were expressing an old message but in new ways.
V mnohých prípadoch platí, že to, čo vyjadrovali, bolo staré posolstvo, ale vyjadrené často kreatívne novými spôsobmi.
They were going back to what God had already said.
Vracali sa k tomu, čo Pán Boh už prv povedal.
And then placing it within the context of their time and their day.
Ale vyjadrili to a umiestnili to v kontexte ich doby, ich dňa.
So the background to everything that the prophets say is the covenant made by God with his people at Sinai.
Takže pozadím všetkého toho, čo proroci hovoria, je zmluva, ktorú Boh uzavrel s Izraelom pri vrchu Sinai.
And most importantly, the book of Deuteronomy, where Moses reiterates the demands of the law.
Najdôležitejším pozadím je kniha Deuteronomium, piata Mojžišova, kde Boh cez Mojžiša znova opakuje a potvrdzuje tie podmienky zmluvy.
That's made especially clear in our context in chapter 11 of Jeremiah.
To je pre nás zvlášť nápadné v 11. kapitole Jeremiáša.
Verse 2 of chapter 11, Jeremiah says, bringing the word of God, listen to the terms of this covenant and tell them to the people of Judah.
Čítam druhý verš, Jeremiáš 11:2. Čujte slova tejto zmluvy. Hovorte ľuďom Júdska a obyvateľom Jeruzalema.
And then he goes on basically to quote from Deuteronomy.
A to, čo pokračuje, je v podstate citát z 5. Mojžišovej.
Deuteronomy chapter 27.
Z Deuteronomia z 27. kapitoly.
And I think there's a nice little statement at the end of verse 5 here.
A potom na konci 5. verša je také krátke stručné vyjadrenie.
God or Jeremiah has brought God's word saying, cursed if you disobey, blessed if you obey.
A Jeremiáš tam vyjadruje to, čo patrí k zmluve, že požehnanie patrí poslušným a kliatba tým, čo neposlúchajú.
And then we read, I answered, Jeremiah answered, Amen, Lord.
A potom na konci toho 5. verša Jeremiáš vlastne hovorí, vtedy som odpovedal, Amen. Hospodin.
Now, in a sense, that sort of sums up Jeremiah's relationship as a prophet with God.
Istým spôsobom toto zhrňa, aký je vzťah Jeremiáša k Bohu.
So, amen being that statement that we are basically agreeing with God. Let that be, or so be it.
To slovo amen vlastne je jakýmsi vyjadrením súhlasu, potvrdením toho, čo bolo vyslovené predtým.
It's almost as though in the middle of what God is saying to Jeremiah,
akoby uprostred toho, čo Pán Boh povedal Jeremiášovi,
coming from within is this internal personal agreement with what God is saying.
V jeho vnútri sa ozve tento zásadný súhlas tým, čo Boh hovorí, pritaká tomu.
Like the other prophets, Jeremiah lives the message.
Ako aj iní proroci, Jeremiáš prežíva toto posolstvo.
This is a message which he has taken truly to heart.
Je to zvesť, ktorú on prijal do srdca.
And which he is expressing in the words that God has given him.
A ktoré teraz vyjadruje slovami, ktoré mu Pán Boh zveril.
Now, Jeremiah's life shows us many times where he works out, where he lives out some of the things that God is telling him.
A v Jeremiášovom živote často vidíme príklady toho, ako on osobne prežíva.
And I think he
reminds
us as God's people today of the importance of truly taking his word for ourselves.
To aj nám v našej dobe pripomína dôležitosť toho prijatia Božieho slova osobne do svojho života.
I think probably everybody at the time of Jeremiah had heard the words of Deuteronomy.
Pravdepodobne každý žijúci v dobe Jeremiášovej počul a poznal tie slova z Deuteronomia.
And yet it had made no difference to them.
A predsa im tie slova nič neznamenali.
But for Jeremiah, he had taken those words to heart.
Ale Jeremiáš tie slova prijal do srdca.
And for us as Christians, it's very easy to know the words of God.
Pre nás kresťanov môže byť veľmi ľahké poznať Božie slova,
but not really take them to heart.
Ale neprijať ich v skutočnosti do srdca.
To have the head knowledge,
mať nejakú znalosť v hlave,
but not actually see that working out in our lives.
Ale nevidieť, nezažiť to prejavenie vo svojom živote.
And I think one of the things that we see in Jeremiah is the real importance of living out the reality of the message.
U Jeremiáša je veľmi pôsobivá tá hĺbka, za akou prežíva tie slova.
We'll probably come back to that when we think about chapter 31 in Jeremiah.
Budeme to vidieť neskôr, keď prídeme treba k 31. kapitole u Jeremiáša.
And we think about the new covenant and what that means.
A budeme tam vidieť, ako sa tam hovorí o novej zmluve, čo ona znamená.
But in this little statement, just these two words that Jeremiah says, Amen, Lord.
Ale už len týmito krátučkými dvoma slovami, keď Jeremiáš hovorí Amen, Hospodin.
I think we really do see the importance of that internalization.
Už tu vidíme, of God's message. Už vidíme tú význam toho zvnútornenia Božieho posolstva.
So I think it's always dangerous to try to sum up something in just a very few words.
Isté nebezpečné, riskantné pokúšať sa zhrnúť niečo komplexné čiste pár slovami.
We saw that when we were talking about leadership last night, how difficult it can actually be.
A včera večer, keď sme hovorili o kresťanskom vodcovstve, sme si mohli všimnúť, aké to býva zložité vyjadriť niečo pár slovami.
But I want to suggest that we can sum up prophecy in this way.
Ale ja by som chcel povedať alebo pokúsiť sa zhrnúť zmysel proroctva týmito pár slovami.
The prophecy is about bringing God's perspective to any given situation.
Že v proroctve ide o vnesenie toho Božie zjaveného slova do súčasnej situácie.
In a sense, it seems to me that prophecy allows us to see with the eyes of faith.
Inými slovami povedané, proroctvo nám umožňuje vidieť očami viery.
So that we can see a situation from God's perspective and not from ours.
Aby sme dokázali vidieť, vnímať nejakú situáciu nie vlastným pohľadom, ale z Božieho pohľadu. Ako to vidí Boh?
And I think that's why the prophets so often come with a message which seems totally against the reality of the situation.
A preto častokrát proroci sa vyjadrujú spôsobom, ktorý ide úplne proti tomu, ako celá tá situácia vyzerá.
They often bring a message which goes against everything that the people feel or think or want.
Často ich proroctvo sa protiví všetkému, čo ľudia si myslia a vnímajú a pociťujú.
Because what we have in prophecy is God's view.
Pretože to, čo máme v proroctve, je Boží pohľad.
And so in political terms, it makes sense to have an alliance with Egypt.
Takže napríklad politicky dáva zmysel, aby sme my Izraelu zavreli alianciu s Egyptom.
But from God's perspective,
ale z Božej perspektívy,
that's a mistake.
Je to chyba.
From God's perspective, the only thing that matters is the alliance that the people have with him.
Z Božieho pohľadu, to jediné, na čom záleží, je aliancia jeho ľudu s ním samým, s Bohom.
So in the political things that are going on behind the book of Jeremiah,
a tak v tých politických vťahoch, ktoré vidíme na pozadí knihy Jeremiáš.
The king is worried about the battles with Babylon or whether he should run with the Egyptians.
Tak kráľ rieši nejakú blížiacu sa bitku s Babylončanmi a či má spolupracovať s Egyptom.
Jeremiah comes with God's perspective.
Jeremiáš do toho príde s Božou perspektívou.
And said, trust me.
A hovorí, dôveruj mi.
And I think that's another of those messages that the prophets really bring to us today as well.
To je ďalší z odkazov, ktorý proroci prinášajú priamo nám do našej situácie.
We may not be speaking truth to power as the prophets were.
Možno, že našou úlohou nie je hovoriť pravdu mocným, tak ako to bola úloha prorokov v Izraeli.
But within our lives we often think, well, humanly speaking or logically, this is the way that we should go.
Ale v našich situáciách častokrát my vidíme, že ľudsky nazerané a logicky, toto by bola zmysluplná voľba, tak to by sme mali urobiť.
And what we need to do sometimes is simply come back to what God is saying.
A to, čo niekedy potrebujeme, alebo často potrebujeme, jednoducho vrátiť sa k tomu, čo Boh hovorí.
And we come back to what Jesus says is the greatest of those commandments.
A špeciálne k tomu, čo Pán Ježiš hovorí ako najväčšie prikázanie.
Love the Lord your God with absolutely everything that you are.
Miluj Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou bytosťou.
And sometimes it can sound almost naive.
Niekedy to môže znieť až naivne.
But that is actually what's needed.
Ale to je práve tá vec, ktorá je potrebná.
And Jeremiah's message, like the message of the other prophets.
A posolstvo Jeremiáša, podobne ako iných prorokov,
can seem naive to the kings.
Môže pripadať naivné kráľom.
But actually the answer for the people of Judah and of Jerusalem was obedience to the covenant.
Ale to, čo potrebovali počuť ľudia Izraela a Judska, bola, že sa majú vrátiť k Bohu a poslúchať podmienky zmluvy.
It was indeed to come back to their God.
Znamenalo to teda vrátiť sa späť k ich Bohu.
And that's a message that Jeremiah brings over and over again.
To je odkaz, ktorý Jeremiáš prináša do omrzenia znovu a znovu.
God says, you've moved away from me. You have turned from me.
Boh hovorí, zdialili ste sa, odvrátili ste sa odo mňa.
He says, turn back.
A hovorím, obráťte sa, alebo navráťte sa.
And that phrase, turn back, is one which we see an awful lot in the book of Jeremiah.
Tú jednu frázu, vráťte sa, budeme vidieť znova a znova v knihe Jeremiáša.
So prophecy is about bringing God's perspective to any situation.
Takže proroctvo je o vnášaní tej Božej perspektívy, Božieho pohľadu do danej situácie.
And that helps us then perhaps in understanding how we should read prophecy.
A to aj nám môže pomôcť porozumieť, ako máme čítať proroctvo.
In popular terms, prophecy is about telling the future.
V populárnom chápaní prorokovať znamená predpovedať budúcnosť.
It's about predicting events that are still to come.
Znamená predpovedať udalosti, ktoré sa ešte len majú stať.
And some of prophecy does do exactly that.
V skutočnosti niektoré proroctvo toto robí.
But we have to realize that quite often that prediction is something which is already there.
Ale môžeme si všimnúť, že to, čo je predpovedané, už bolo vlastne povedané skôr.
What I mean by that is that Jeremiah takes the words of Deuteronomy.
Myslím, že Jeremiáš zoberie slová treba z 5. Mojžišovej.
And he applies them to his day.
A aplikuje ich do jeho situácie, do jeho dní.
Now the words of Deuteronomy say that if you move away from me,
v 5. Mojžišovej bolo povedané, ak sa odo mňa vzdialite,
then I will, for instance, send you into exile.
Tak, napríklad, pošlem vás do vyhnanstva.
Jeremiah knows Deuteronomy.
Jeremiáš pozná 5. Mojžišovu.
He looks around him at the world that he is in, the country that he is part of.
Obzerá sa okolo seba, vníma ten svet, ktorého je súčasťou.
And he sees a people that have moved away from God.
Vidí ľudí, ktorí sa odvrátili od Boha.
In other words, a people who have done exactly what Moses warned about in Deuteronomy.
Urobili presne to, pred čím ich Mojžiš 5. Mojžišove vystrihal.
And so he applies that to the situation that he's in.
Tak ten odkaz Deuteronomia aplikuje do tejto situácie.
And he says exile will come.
Hovorí, príde vyhnanstvo, príde zajatie.
And that of course is prediction.
To je samozrejme predpoveď.
But it is prediction based upon the revealed word of God.
Ale tá predpoveď sa zakladá na tom, čo už prv bolo zjavené v Božom slove.
In other words, through understanding the word of God beforehand.
Inými slovami, rozumieť Božiemu slovu vopred.
He is able to apply that to his situation.
Vďaka tomu on dokáže aplikovať to do súčasnej situácie.
Jeremiah is doing what we have to do all the time with God's word.
A Jeremiáš takto robí to, čo my všetci potrebujeme robiť s Božím slovom.
We have to firstly know God's word.
V prvom rade potrebujeme poznať Božie slovo.
And then see the ways in which that word applies to our lives today.
A porozumieť, ako to Božie slovo hovorí do našej situácie, do našich životov.
And then of course as Jeremiah keeps reminding people to actually make sure we put that into practice.
A potom, ako nám to Jeremiáš pripomína, uplatni to slovo v živote, v praxi.
You see, there are parts of Jeremiah which we know had their fulfillment at the time of Jeremiah.
Niektoré časti z proroctva Jeremiášovho sa už aj naplnili, stali sa skutočnosťou za jeho života.
There are other aspects like his prophecy of 70 years which had their fulfillment after Jeremiah.
Niektoré iné, napríklad tá predpoveď, že zajatie bude trvať 70 rokov, sa splnili následne v ďalšej generácii.
There are aspects of what Jeremiah says which were partially fulfilled in his lifetime or just after.
Niektoré stránky toho, čo Jeremiáš predpovedal, sa naplnili čiastočne počas jeho života alebo krátko potom.
And aspects of Jeremiah's prophecy which were fulfilled much later.
Niektoré stránky sa naplnili o mnoho neskôr.
And there are perhaps aspects of Jeremiah's prophecy which are to see their complete fulfillment still in the future.
A sú niektoré stránky Jeremiášovho proroctva, ktoré sa ešte iba majú naplniť. To znamená, že sú budúce ešte aj z nášho pohľadu.
But I want to suggest there's a trap that we should try not to fall into in prophecy.
Ale chcem vás varovať, je tu jedna pasca, je dôležité, aby sme sa do nej nedali chytiť.
And that is, as one writer put it, there is an obsession with the equation of the words of scripture with the events of our day.
Je tu také pokušenie a skoro až posadnutosť niektorých zrovnávať slova proroctiev s udalosťami, ktoré sa odohrávajú v našej dobe.
Which converts the prophetic books into intricate puzzles for the ingenious.
Čo robí z prorockého textu nejaký premakaný systém, nejakú premakanú hádanku, puzzle pre extra inteligentných, domyšľavých.
Instead of spiritual messages for harassed souls.
Namiesto toho, aby to bolo Božie duchovné posolstvo pre utrápené duše.
Every so often I will come up with a complicated sentence just to make sure you're still awake.
Každú chvíľu prinesiem nejakú komplikovanú vetu, aby som vyskúšal, či ešte pridete.
But there is a danger that we think that prophecy is really complicated and intricate.
Niekedy môže mať ten pocit, že to proroctvo to je niečo komplikované, zamotané.
And that somehow or other we need to find the key which will unlock it.
Že by sme potrebovali nájsť nejaký kľúč, ktorým si to odomkneme.
And that somehow or other this is something which is only available to the really clever or something.
A že len extra chytrí medzi nami vykladačmi to dokážu rozlúštiť.
Whereas in fact most of prophecy is written to people like you and me.
Kdežto v skutočnosti väčšina proroctva bola napísaná pre jednoduchých ľudí ako ty a ja.
It's written to people who are struggling to be faithful to God in a very difficult world.
Písané pre ľudí, ktorí zápasia o to, ako byť verný Bohu v zložitom svete.
Trying to live out the life of the covenant.
Pokúšajú sa žiť život zmluvy
in a society which is doing everything to try to stop us.
V spoločnosti, ktorá všetkým možným tomu bráni.
So from that point of view, the prophets are pastoral works.
Z tohto pohľadu môžeme povedať, že proroctvá sú pastierské knihy.
They are to comfort.
Ich cieľom je povzbudenie alebo potešenie.
They are to encourage.
Chcú nás povzbudiť k niečomu.
But of course they also are there to challenge.
Ale sú tu tiež preto, aby nás vyzvali k niečomu, vyprovokovali.
And so that while our situation is very, very different from the situation that Jeremiah was writing in.
A tak, aj keď naša situácia môže byť veľmi odlišná od tej, v ktorej žil Jeremiáš,
we can understand the difficulties of being faithful.
Môžeme chápať, v čom je tá zložitosť toho zostať verný.
We can recognize the struggles of being an obedient people of God.
Môžeme rozpoznať tie zápasy z toho, v tom, keď sa usilujeme byť verní Boží služobníci, Boží ľudia.
And so therefore words written so many years ago,
a preto slova napísané pred tak mnohými rokmi,
can begin to speak to us today.
Môžu sa prihovoriť aj nám dnes.
Now most of the prophetic books are not narrative.
Väčšina prorockých kníh nie sú príbehom, alebo neobsahujú príbeh.
In other words, they are not just a story.
Nie je to skrátka iba príbeh, rozprávanie.
There are, as in Jeremiah, there are sections which contain story.
Niekde ako u Jeremiáša sú časti, ktoré obsahujú príbeh.
And Jonah, for instance, is a story.
Napríklad taký Jonáš, to je skoro sám príbeh.
But most of them are not telling a story in the way in which the book of Ruth or the book of Exodus often is.
Ale väčšina prorockých kníh nie je rozprávaním príbehu, tak ako povedzme kniha Rút alebo druhá Mojžišova.
However, there is an important story being told through the prophets.
Ale predsa cez prorokov sa nejakým spôsobom rozpráva dôležitý príbeh.
There is an overall narrative to the history books and to the prophetic books.
Historické a prorocké knihy spoločne majú jeden veľký príbeh, ktorý sa odvíja skrze nie všetky.
And someone has said that one way in which we can understand it is that we have a repetition over and over again of the story that we find in Genesis chapter 3.
A v istom zmysle dalo by sa povedať, že sa nám tu znova a znova opakuje s nejakými obmerami ten príbeh, ktorý už máme v Genesis 3. kapitole.
God places the man and the woman in a place of safety.
Pán Boh postaví ľudí, muža a ženu, na bezpečné miesto do záhrady.
A place where they have communion with him.
Tam miesto, kde majú spoločenstvo s ním.
A place where he supplies all that they need.
Na miesto, kde je postarané o všetky ich potreby.
You can eat of the fruit of all of the trees of the garden.
Môžu jesť zo všetkých stromov v záhrade,
except the one,
okrem jedného.
And they rebel against God.
A oni sa vzbúria proti Bohu.
In other words, they fail to live up to the demands of what might be called a covenant.
Inými slovami, nedodržia to, čo by bolo možné nazvať zmluvou.
They fail to obey.
Neposlúchnu.
They are then, what happens to them, they are exiled. They are thrown out of the garden.
A tak to, čo sa im stane, je, že idú do vyhnanstva. Sú vyhnaní zo záhrady.
And the story of Israel can be seen, if you like, as a recapitulation of that same story.
A v príbehu Izraela vidíme akoby rekapituláciu tohto základného príbehu.
The people are placed by God in a land which he describes as a land flowing of milk and honey.
Pán Boh ich umiestni do zeme, o ktorej hovorí, že oplýva mliekom a medom.
Now there are dangers there as the spies who went into the country saw beforehand.
Pravda, sú tam aj nejaké nebezpečenstvá a tí ich špióni, ktorí tam išli preskúmať zem, na začiatku si to aj všimli.
But this was the place that God had chosen for them.
A to je miesto, ktoré Pán Boh pre nich vyhliadol a vybral.
It was the place through the temple where they were able to have communion with God.
Je to miesto, kde skrze chrám môžu mať spoločenstvo s Bohom.
Where through those sacrifices the problem of sin was being dealt with.
Kde cez obete je možné vyrovnať otázku hriechu.
And God was saying, I will supply all that you need.
A Pán Boh im sľubuje, ja sa postaram o všetky vaše potreby.
And what they do is, like the man and the woman, they rebel.
Ale podobne ako ten muž a žena v záhrade, oni sa vzbúria.
They disobey.
Neposlúchajú.
And what does God do?
A čo robí Boh?
He throws them out of the land into exile.
Vyženie ich z tej zeme do exilu.
In the way that he sends Adam and Eve out of the garden.
Podobne ako dávno predtým vyhnal Adama a Evu zo záhrady.
Into that land east of Eden.
Do tej zeme na východ od raja, na východ od Edenu.
That story is where Jeremiah finds himself.
Jeremiáš sa ocitne uprostred tohto príbehu.
The story of a people of God who have fallen away from the demands of the covenant relationship.
Príbeh Božieho ľudu, ktorý odpadá od požiadaviek zmluvy.
And he calls them to repentance.
A on ich volá k pokániu.
And he announces judgment if they do not repent.
Ohlasuje súd, ak sa nebudú kajať.
But he promises future salvation and blessing if they do.
Ale sľubuje aj budúcu spásu, ak posluchnú.
And as we've as I've already mentioned, that is related directly back to what Deuteronomy has said, what Moses has said in Deuteronomy.
Ako som už hovoril, toto má priamy súvis s tým, čo už dávno predtým Mojžiš povedal v knihe Deuteronomium.
Especially perhaps Deuteronomy 27 to 30.
A obzvlášť v tých kapitolách 27 až 30.
And then Leviticus chapter 26, where some of these things are also discussed.
A potom v 3. Mojžišovej kapitole 26, kde sú podobné veci prebraté.
So the prophets work from a knowledge and a belief in the previously revealed word of God.
Takže proroci fungujú na základe poznania už skôr zjaveného Božieho slova.
They speak God's revelation into those circumstances.
Hovoria Božie zjavenie do tejto situácie.
And they believe that just as God acted for the blessing of his people in the past,
a veria, že tak ako Boh konal pre požehnanie svojho ľudu v minulosti,
he will act for their blessing in the future.
Bude konať pre ich požehnanie aj v budúcnosti.
Now there is a bigger story that the prophets fit into as well.
A tento prorocký príbeh ešte spadá do rámca širšieho, väčšieho príbehu.
It's not just the story of a people that have been chosen by God.
Je to nielen príbeh ľudí, ktorí boli Bohom vyvolení.
The story of a people who will be blessed if they obey God.
Príbeh ľudí, ktorí budú požehnaní, ak budú poslúchať.
It's a story of a people who are chosen by God in order that they can be a blessing to others.
Títo ľudia sú Pánom Bohom vyvolení ešte aj k tomu, aby sa oni stali požehnaním pre ďalších.
And so when we go back to Genesis chapter 12 and the call of Abraham,
keď sa vrátime do Genesis 12. kapitoly, kde je povolanie Abrama,
the promise that God gives to Abraham is of course that he will be blessed.
Ten prísľub, ktorý Pán Boh mu dáva, je, že Abraham bude požehnaný,
that he will become the father of many people,
že sa stane otcom množstva ľudí,
but that also all the nations of the earth will be blessed through him.
Ale tiež, že všetky národy budú požehnané skrze neho.
So the story of the prophets work within,
takže ten príbeh, v rámci ktorého proroci pôsobia,
is the story of God bringing about the blessing of the nations.
Je to ten príbeh, v ktorom Pán Boh uskutočňuje to prisľúbené požehnanie pre národy.
And so the overarching story that we're working within,
takže ten presahujúci väčší príbeh, ktorého sme súčasťou,
is the story of God's salvation.
Je to príbeh Božej spásy.
And a salvation which culminates in the person of Jesus.
Spásy, ktorá vyvrcholí v diele Pána Ježiša Krista.
And so within the prophets we see the person of Jesus.
A tak v prorockých knihách budeme môcť vidieť aj osobu Ježiša.
And I don't mean by that that we just see the person of Jesus in those prophecies that we think of as being messianic.
Nemyslím tým len tie predpovede, o ktorých zvykneme hovoriť ako o mesiášskych.
We see actually the promise of Jesus in an enormous amount of what the prophets are saying.
V skutočnosti môžeme vidieť Ježiša v obrovskom množstve toho, čo sa v prorokoch hovorí a odohráva.
And remembering that God chose the people in order that from this people the Messiah should come.
Pamätajme na to, že Pán Boh si vyvolil tento ľud už tým zámerom, že skrze tento ľud príde aj Mesiáš.
I think helps us understand a couple of things about the way in which the prophets work and the way in which God works with his people.
Aj to nám pomáha rozumieť spôsobu, akým Pán Boh v prorokoch sa prihovára ľuďom.
Firstly, we can understand why God protects his people.
Môžeme napríklad porozumieť, prečo Pán Boh tak chráni svoj ľud.
We can understand why it is that God is described as the Lord of the armies.
Môžeme vidieť, prečo Hospodin je tak často opisovaný ako Hospodin zástupov, Hospodin armád.
Why we're told that God fights for Israel.
Prečo Hospodin bojuje za Izrael?
It's because it is this nation,
pretože je to tento národ,
through whom God is going to bring about the salvation.
Skrze ktorý Pán Boh má priniesť spasenie,
that comes in Jesus.
Ktoré prichádza v Ježišovi.
And so God is about protecting the Jews.
A to je dôvod, prečo Pán Boh chráni Židov.
But we can also see why it is therefore so important that the people remain faithful.
Ďalej môžeme vidieť, prečo je tak veľmi dôležité, aby tento ľud zostal verný.
Because it is through this people that God is going to bring about the truly faithful one.
Pretože cez tento verný ľud, ak zostane verným, Pán Boh má priviesť toho skutočne verného.
And so this story of salvation where God is going to bring about salvation through Jesus.
A preto tento príbeh spasenia, kde vidíme, ako Pán Boh pripravuje príchod spasiteľa,
is threatened on two fronts.
Tento príbeh je ohrozený na dvoch frontoch.
The first of those, it is threatened from outside.
Ten prvý je, že je ohrozený zvonku.
It's threatened from other nations wishing to destroy the nation of Israel.
Je ohrozený inými národmi, ktoré by chceli zničiť Izrael.
And therefore we have the protection of God in battle.
A preto vidíme tú Božiu ochranu a pomoc v bojoch.
But the second and probably the most important front that threatens the people of Israel.
Ale za druhý a možno ešte dôležitejší front ohrozenia
is that which is inside the nation.
Je to, čo sa odohráva vnútri národa.
It's the fact that the people continually disobey God.
To je ten fakt, že tí ľudia znova a znova neposlúchajú Boha.
And I suggest that the disobedience of the people is more of a threat than the armies from outside.
A povedal by som, že tá neposlušnosť ľudí je ešte vážnejšia hrozba než tí nepriatelia zvonku.
And so the prophets are sent to continually bring the people back to the covenant.
Preto Pán Boh posiela prorokov, aby trvalo znova a znova privádzali ľudí späť k nemu.
So let's see if we can summarize the role of the prophets and then we'll take a moment's break, I think.
Takže sa pokúsme nejakým spôsobom zhrnúť, v čom je rola prorokov a potom budeme mať prestávku.
I've already touched upon this a couple of minutes ago.
Už som sa toho dotkol pred niekoľkými minútami.
But I think we can probably summarize the role of the prophets in the words of an expert of the law who came to Jesus.
Mohli by sme vlastne zhrnúť rolu prorokov slovami toho experta na zákon, ktorý prichádza za Ježišom.
In Luke chapter 10 and verse 27.
V Lukášovi 10, 27.
He asks Jesus, what must I do to inherit eternal life?
Prichádza ten zákonník za Ježišom a pýta sa, čo mám robiť, aby som zdedil večný život.
And Jesus replies,
a Ježiš mu odpovedá,
love the Lord your God,
milovať budeš Pána svojho Boha,
with all your heart,
celým svojim srdcom,
with all your soul,
celou svojou dušou,
with all your strength,
celou svojou silou,
and with all your mind,
celou svojou mysľou.
In other words, love God with absolutely everything that
you are. Ináč povedané, miluj Boha celou svojou bytosťou, všetkým, čo si.
And then he went on, love your neighbor as yourself.
A ďalej hovorí, miluj svojho blížneho ako seba samého.
And Jesus says that basically they sum up the law.
A Ježiš hovorí, v tomto je vlastne zhrnutý celý zákon.
And I think they also sum up the message of the prophets.
A rovnako, v tomto je zhrnuté posolstvo všetkých prorokov.
Firstly, that what is needed is the true worship of the one God.
Takže v prvom rade to, čo je potrebné, je pravá bohoslužba, práve sklonenie sa pred pravým Bohom.
The people of God were prone to rebellion.
Boží ľud mal znova a znova sklon búriť sa.
They were prone to unfaithfulness.
Mali sklon k nevernosti.
And so a picture that is used in the prophets a lot is that of adultery.
V prorokoch je to často znázornené obrazom cudzoložstva.
That they commit spiritual adultery with other gods.
Že oni páchajú duchovné cudzoložstvo s inými bohmi.
And show their faithlessness.
Ukazujú svoju nevernosť.
Jeremiah uses that image right at the very beginning in chapter 2 of the prophecy.
Jeremiáš tento obraz použije hneď na začiatku, v druhej kapitole.
And we find it repeated.
A budeme ho tam opakovane vidieť.
The prophets remind us that if we truly wish to be God's people,
proroci nám pripomínajú, že ak chceme byť naozaj Božími ľuďmi,
we must be people who worship God and God alone.
Musíme byť ľuďmi, ktorí sa kláňajú Bohu a jedine Bohu.
I don't think that demand has changed at all.
Na tejto požiadavke sa nezmenilo vôbec nič.
So that demand of the people through people like Jeremiah.
A je to pripomínané ľuďmi, ako bol Jeremiáš.
Is a demand which comes down to us today.
Táto požiadavka, táto výzva prichádza k nám aj dnes.
To love the Lord our God with all that we are.
Milovať Pána Boha so všetkým, čo sme.
But the second thing that the prophets bring is a message that if we say we worship God,
ale tá druhá časť posolstva, druhá stránka je, že ak hovoríme, že uctievame Boha,
then we need to show that through righteousness, through justice and through correct living.
Tak to musíme prejaviť spravodlivosťou, správnym životom.
To claim that we worship God but not act towards others in the right way shows that we're lying.
Tvrdiť, že uctievame Boha a pritom neukázať to vo vzťahu k ľuďom, znamená vlastne klamať.
Now the demand upon us is, I think, again, exactly the same.
Takže aj nám platí znova tá istá požiadavka.
That we are called to a life of obedience.
Sme volaní k životu poslušnosti.
A life, as mentioned yesterday morning, a life of purity.
K životu čistoty.
Of holiness and righteousness.
Čistoty alebo posvetenia.
But we have, I don't know how to put this, but we have an enormous advantage.
Ale máme, povedal by som, úžasnú výhodu.
It's an advantage which is hinted at in Jeremiah 31, which we'll look at in more detail later.
To naznačuje Jeremiáš 31. kapitola, my sa neskôr na to aj pozrieme.
And that advantage is that we are recipients of a new covenant.
A to našou výhodou je, že my sme účastníci novej zmluvy.
That new covenant means a circumcision of the heart.
Tá nová zmluva znamená obriezku srdca.
Instead of the physical circumcision, the sign of the old covenant.
Namiesto toho telesného vonkajšieho znamenia obriezky, čo patrilo k starej zmluve,
we have hearts that are circumcised.
Máme srdcia, ktoré boli obrezané.
In another image we have new hearts.
Povedané iným obrazom, máme vymenené srdce, nové srdce.
We are, as Paul says, a new creation.
Ako Pavol píše, sme nové stvorenie.
And we are those within whom the Spirit of God resides.
Sme tí, v ktorých býva Boží duch.
And therefore the ability to be obedient to the demands of the covenant.
A preto tá schopnosť poslúchať, čo je od nás požadované v zmluve,
is ours not through external compulsion.
Pre nás to nie je nejaký vonkajší predpis, ktorý nás k niečomu núti,
but through internal change.
Ale je to dané vnútornou zmenou.
And through the power of the Spirit.
A mocou ducha.
But the demands are the same.
Ale tá požiadavka je tá istá.
True faith,
pravá viera,
the faith that the prophets continually call the people of God to,
ten druh viery, aké proroci opakovane volali ľudí,
will always show itself in the way in which we act.
Sa vždy bude prejavovať na spôsobe nášho života.
And so the prophets, Jeremiah is the same, is not just saying come back to God.
A tak proroci, ako Jeremiáš hovoria, nie iba vráťte sa k Bohu,
but calling especially those in power to act justly.
Ale vyzývajú špeciálne tých, ktorí majú moc, aby konali spravodlivo.
To love mercy.
Aby milovali milosrdenstvo.
And to walk humbly before their God.
A chodili pokorne so svojím Bohom.
So let's take a break there.
Takže tu si dáme prestávku.
I don't know how long, 10 minutes? Do we take 10 minutes now, or do...